Ruf shunday dedi. Stan ajralishga, qaytib ketishga meni majbur qilmang. Siz qayerga borsangiz, men ham o'sha yerga boraman. Siz qayerda bo'lsangiz, men ham o'sha yerda bo'laman. Sizning xalqingizni o'zimning xalqim, sizning xudoingizni o'zimning xudoyim deb bilaman. Salomaysizlar. Dunyo ko'zingga qorong'u ko'rinib, hammasi joningga tekkanida, senga hamma narsa baribir bo'lib, hech narsa qila olmay qolganingda, qiladigan boshqa choring qolmaganida, sen xudoga va uning yo'llariga itoat qilasanmi? Rufning hikoyasi shunday. Hayoting jar yoqasida qil ustida tursa-da, uning haqiqatida turasanmi? Agar sabr qilsang, Xudo sodiqdir. U hammasini o'zgartirib yuborishi mumkin. Ruf, Naomi va uning oilasida yuz bergan voqealarga qaramasdan haqiqatda turishni tanladi. Biz Rufning ilgarigi hayot haqida uncha ko'p bilmaymiz. Lekin Naomi bilan munosabatida kuchli narsa sodir bo'ldi. Menimcha u boshqacha muhabbatni ko'rdi. Menimcha u xudosiz hayot befoyda va behudaligini hayotiy tajribasida ko'rgan va tushungan. Yaratuvchi Xudo haqida tushungan va ishongan. U qaror qabul qildi va unda qat'iyatli bo'ldi. U o'z xalqidan va oilasi ishongan xudolardan yuz o'girib, Isroilning xudosini qabul qildi. Uning kelajagi Isroil xudosida bo'lishiga amin bo'ldi va ishonchida qattiq turdi. Ruf eridan, yashash tarzidan, farzand ko'rish imkoniyatlaridan mahrum qolgandi. U hech vaqosiz qolganga o'xshardi. Xudoga ishonishni tanladi. Ruf bularga qaramay, to'g'ri yo'lni tanlashga qaror qildi. U o'ziga hech vaqosiz qolib o'lib ketishimga to'g'ri kelsa-da, haqiqatda turaveraman dedi. Rufning hayotidan nima sodir bo'lishdan qat'iy nazar, Xudoga qattiq yopishib olishni o'rganishimiz mumkin. Vaziyat qanday bo'lishdan qat'iy nazar, e'tiqodimizga sodiq qolishimiz kerak. Agar biz Xudoning yo'ldan boraversak, u bizni har qanday tang holatdan qutqara oladi. Asosiy tamoyil, kaliti negiz bu vaziyating qanday bo'lmasin, Xudoda bo'l va unga ergash. Samodagi otajon, har qanday vaziyatda ham senga qarashimga va senga quloq solishimga yordam ber. Sen meni har qanday holatdan qutqarishga qodirligingni ko'rsat. Iso nomidan amin. Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizdan foydalanib bizga xabar yuboring. Rabbimiz inoyati siz muhtaramga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.